Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma to pe tension ya misu.
Na mbula nini vraiment nde bato bazali exposé plus na bokono? Est-ce que muntu akoki kobela yango na bomwana to mbula esegeli ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Na mbula oyo muntu akoki kobela maladi oyo mingi ezalaka na kimokolo kibanda a partir ya 30 ans komata moto akoki kobela bokono oyo. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke moto abela maladi oyo aza mwana moke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir de 30 ans komata na kibomokolo. Et peut-être que osali mosala na suka mosala na yo nde exposition ou Moussalo Bandai Rosala et Salié Théo développé maladie, au commun à retraite, des maladies qui se manifestent. Et se manifestent pas comme mingi, na kibomo kolono, na kibomo bangé, des gens se manifestent. Na bateau, basali, misala, mingi na retraite, plutôt dit retraite, na yo, des maladies qui se manifestent.
Docteur, que si lisungi nini et pesa makabino ba minganga bo sunga raba o ba belaka bokono ya tension ya misu ndenge nini, est-ce que lisungi yango pe ezali?
Matondo mingi pona mutuna, selon ba recherche esalema, bato basala ba recherche ebele, basala bakishi ebele oyo bazali kopesa na bokono oyo ya glaucome, mais kishi oyo bapesaka yango, et au fur et à mesure bazopesa yango, ozo mona kaka vision eza kokende epesaka mpenza ba resultat ya malamu te. Deja ntango ozokutana na monganga azoyebisa yo kishi ya glaucome ezalaka te, me tozopesa yo mwa kishi oyo o ebatela mwa vision oza na yango. Mais au fur et à mesure oza kotya kishi yango, vision eza kokende pe. Mais epa na biso na ba recherche oyo toza kosala, nzamba asungi totya en place molecule moko très efficace ou kishi moko oyo eza kosunga bato mingi, esungi bato ebele, donc eza kosilisa maladi oyo tobengi ya glaucome. Eza kodependa na niveau na degre oyo maladi komeli, mais sinon kishi oyo eza kosunga malamu, eza kosoigne yango pas seulement na mboka na biso, na mikili ya poto pe mingi bozali bato ebele baza kosalela yango, eza kopesa ba resultat ya malamu. Donc na mokili mobimba biso to tie en place ou bien to sali kishi oyo ezali kosilisa maladi oyo.
Ezali kosilisa maladi complètement to ezali kosala ete maladi e progresser malembe ou bien e progresser lisusu te?
Ezali vraiment kosilisa maladi parce que ba témoignage ezali ebele. Le komona mutoye a komi deja na niveau que azo mona kaka elili ya moto moye a fixe moto azate ezala mosika ezala pembeni. Mais soki aye abandi na traitement oyo, la première des choses d'abord eza nano kotelemisa maladi, vision na ye ekokita lisusu te. Soki azalaki vision eza kokita les jours ntango tokopesi kishi oyo ekotelemisa yango nano, telemisi vision ekomi stable dede ski maladi oyo pe ememaka motu mpasi mingi. Soki ozalaki na motu mpasi esili, soki pe pongi ba insomnie ezalaki makasi ba insomnie esili, okomi malamu, miso ekosala lisusu mpasi te, mai ya miso ezobima te, okomi malamu.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya miso. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC. Na mikro Fatuma Kalala Limasi, tokutani mokolo mwalobi.